Campus FM je prezenta Melchiorre Gafa, ġenju Malti fil-barok Ruman. Ħajtu u ħidmitu. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir.
Nsemmilkom u nistedinkom għall-aħħar program fis-sensiela Melchiorre Gafa, ġenju Malti tal-barok Ruman. Inna ma' Dr. Keith Berra sad-dejjin għal dawn l-aħħar 18 ġimgħa b'dan il-programm.
Ekku.
Programmi ta' sija l-wieħed fuq dana il-skultur l-artist kbir Malti. Tarif ħareġ ħafna u naħseb li jekk nibqgħu nfittxu nibqgħu insibu qatt ma tkun għad kollox minkejja li Dr. Keith Berras huwa il-persuna idonea li miegħu nagħmlu dan il-programm għaliex huwa editja anki il-papers li kienu ħadu sehem f'seminar li kien tella huwa stess hawnhekk f'pajjiżna dejjem jitkellem dwar Melchiorre Gafa. L-informazzjoni li għandu dwar Gafa ma tispiċċa qatt. U għabnidem li titkellem dwar Dr. Keith Berras u għabnidem li isegwi da kollu li kuna dejmux bispajizna ma kifin ħawi uħra u fil-fat għall-aħħar program waqt li nerġa' nfakkar li Melchiorre Gafa twilet il-birgu fl-1636 u li kien id-disa mill-axar wilt ta' Marco u Veronica Gafa u għek konna ċans anki aħna ninkwadraw fix-xena internazzjonali l-Gafa bħala l-aħħar tribut tagħna leh. L-informazzjoni dwaru u dwar ħidmietu u dwar xogħlietu ma tieqaf qatt dejjem għaddejjin xi ħaġa ġdida.
U dejjem jinstabu affarijiet ġodda, ġifieri dik hija sabiħ ta' riċerka u xejn ġodda.
Mela, miċi semmejt li l-Statler Collection.
Propjament din il-ġimgħa fi New York hemm ċertu eċitament. Mux fin New York, bis bot internazjonali, għax waħda mill-ikbar kollezzjonijiet ta' statwetti tal-barok Ruman se titpoġġa l-beħ din il-ġimgħa, din hija Sackler Collection ta' New York. Sackler Collection ta' New York. Din hija kollezzjoni privata għaddiet Jo Foundation, kollezzjoni li
Hija kollezzjoni
Amerikana. Hija kollezzjoni Amerikana, New York, edha f'appartament, kollezzjoni li nafa xi riċerkajt ħafna fija u kważi kienet impressjonanti li inti tidħol f'dan appartament meraviljuż ġewwa New York u fuq il-mwejjet għandek il-Melchiorre Gafa, għandek l-Algardi, għandek
xogħol
l-istatwetti tat-tafal tal-ivorju tax-xemma.
Ma nisemmu kollettivament
faċli ġifieri edha fuq Sotheby's, ġifieri dawk li għandhom aċċess għall-internet jew dawk li jixtru il-katalgi ta' Sotheby's, wieħed jidħol fil-website tagħhom, hemm l-items kollha, l-lottijiet kollha
bil-reserve
price. Issa reserve prices skantajna ftit għax għamluhom ftit baxxi, ovvjament minħabba l-kwantità. Li hemm u minħabba l-interess li qed jiġġeneraw żgur il-prezzijiet li diħa tkun blockbuster sale kif ngħidu. U fosthom biex niġu għall-Melchiorre Gafa, hemm waħda mill-isbaħ statwetti tal-Melchiorre Gafa jien l-ewwel darba li mort. Hemmhekk f'din il-kollezzjoni kienet preċiżament biex nistudja tliet affarijiet. Din is-Santa Rosa ta' Melchiorre Gafa niftakru xi ħames ġimgħat ilu ġewwa konna nitkellmu fuq il-Kommissjoni ta' Santa Rosa għall-Lima u konna għedna li Melchiorre Gafa barra li għamel l-istatwa tal-irħam, l-istatwa l-kbira tal-irħam li jiffirma ma ninsawx Melchiorre Gafa Melitensis, Melchiorre Gafa il-Malti u li għedha ġewwa Lima, ġewwa l-Peru, għamel ukoll numru ta' statwetti żgħar tal-bronz li ġew ikkastjati. U li naħseb nataw bħala rigal lill-kardinal, lill-papa, lil dak li kien il-postulatur tal-kawża ta' Santa Rosa, minn dawn hawn xi 7 u 8 li għadhom jeżistu. Fosthom, l-isbaħ waħda hija din tas-Sackler Collection, l-isbaħ waħda xi hija l-unika waħda li għan durata u li għandha witch Santa Rosa, id-dej Santa Rosa u l-palat saqa tal-fidda. Din kienet forsi l-iktar prezzjuża minnhom. minnom kollha.
Kienet intenzjonata forsi għal xi ħadd kbir.
Eżatt, din hija l-idea li din essendo l-iktar waħda prezzjuża forsi kienet
sofistikata wkoll forsi.
Jew għall-ġeneral tad-Dominikani, jew għall-postulatur
tal-kawża.
Jew ġifieri kienet żgur minn dawk li baqa' minn dawn is-satwetti l-iktar waħda. Ricca. Io con l'età vada famosa, e di fede di chi era esibita diversi drabi, l'achar che ne esibita, fa esibizioni meravigliose di Amel collegati ai Bruce Boucher, fil Victorian d'Albert Museum ta Londra, un batmaret Houston, fil museo ta Houston giù all'America, vedi daret il museo quella. Dejjem min collezioni privata. U din edha l-beħ. Bisnej l-ek li jem interes kbir għal jem diversi mużowijiet amerikani li kitbu li għal Parir, jem kollezjonisti privati.
Li għastej ħorġu belli liri.
Ekko li kem internazjonali. U forsi bximot naraw nħajrux jow xaħat Malti biex jitħol għalija. Barra minn din, li hemm interessanti wkoll, li u li għandu x'jaqsam ma' Melchiorre Gafà, aħna semmejna naħseb fir-raba' programm jew fil-ħames programm li Melchiorre Gafà kellu għalief u dan l-għalief kien Pietro Papaleo. U dan Pietro Papaleo, un bas fil-programm li kont hemm int ukoll kien hemm Monsignor Azzopardi, konna għedna li jagħmel l-istatwa ta' San Luqa fil-grotta ta' San Pawl. Issa dik l-istatwa. Edha l-oriġinali, edha fil-mużew tal-Fine Arts, ġo l-Belta x'kienet iċċaqalqet minn posta u ġo l-grotta hemm kopja. Issa, l-abbozz
ta' x'kienet tal-injam.
Għax kienet tal-injam.
Unħabba l-kondizzjonijiet ta' umdita u affarijiet.
Insomma ma rridx nidħol
fejn. Ma ċertu kondizzjonijiet.
Fejn għandak kuxu Fine Arts jew ir-rabat, però l-iktar ħaġa. Importanti għalina, bħalissa il-modell tagħha, il-modell tat-terrakotta ta' din l-istatwa, is-San Luqa ta' Pietro Papaleo, din ukoll qiegħda fis-Sackler Collection u wkoll qiegħda għalbeħ ħad tkun għalbeħ din il-ġimgħa. Li din hija statwetta li pjuttost kbira fiha kważi bit, tal-injam ippubblikajta wkoll
fil-ktieb,
ġifieri anke l-istatwetta l-oħra qiegħda fuq il-ktieb, ukoll allura għandha x'taqsam kemm ma' Melchiorre Gafà. Għax Papaleo kienu studenti għaw u għax oriġinarjament s-San Luqa tar-Rabat kien ħajamlu Melchiorre Gafà umbat laħmiet u għallura sar minn Papaleo ferm wara mowtu. U wkoll għax għandna l-istatwa l-kbira il-Fine Arts li jkun ħaġa sabiħa kieku għandna l-budget biex hekk biex nixtruha biex din l-istatwetta tmur ħdej l-istatwa l-kbira jkollok il-modell. U l-kbir ħdej xulxin ġewwa l-Fine Arts.
Jiena kombinazzjoni din il-ġimgħa li għaddiet stess għadni kif filmjajt għal programm ieħor fuq stazzjoni ieħor fit-television il-Fine Arts u kien hemm propju l-istatwi tal-Wax.
Eżatt, dawk l-istatwi tax-xema u l-istatwi tat-terrakotta ta' Melchiorre Gafà.
Terrakotta ġifieri.
Li għal min irid imur il-Fine Arts.
Tajjeb li ngħidu biex imorru nies.
Tajjeb imorru biex jarawhom. U l-ħabib tiegħi, l-ħabib tagħna Sandro De Bono, l-kuratur, għandu
pjani wkoll issa biex jagħmluhom iktar.
Għamlu display ġdida għas-San Tumas ta' Villa Nova ta' Melchiorre Gafà. It-tielet. Statwetta li għandha x'taqsam ma' Malta hija wkoll interessanti ħafna. Din hija ta' seklu 18 lejn 1730.
Mela mhux tal-Gafà.
Le mhux tal-Gafà. Hawnhekk Gafà fit-tielet waħda m'għandux x'jaqsam.
Kien tiġa' miet.
Kien tiġa' miet. Però hija ta' dan l-iskultur bravissimu importanti Fjorentin Massimiliano Soldani Benzi. Massimiliano Soldani Benzi minn kien? Kien dak li ngħidulu l-ikbar metal sculptor. Metal sculptor għax primarjament ma kienx jaħdem da fl-irħam jew fil-ġebla.
Però
kien jaħdem fil-metal. He was a caster and a founder. L-iktar fil-bronz u fil-fidda.
Dak Italjan?
Kien Italjan.
L-ewwel darba li semmejni fil-programm.
L-ewwel darba li semmejni. Però Malta għandu tnej mill-isbaħ xogħlijiet tiegħu. Hemm il-monument, tal-Gran Mastru Marcantonio Zondadari li għad ġol ġol knisja katedrali ta' San Juan, u hemm il-monument ta' Gran Mastru Vilena, u koll ġo San Juan, ġo l-kappella ta' Castilleo.
Ġajdin nasmu?
Mela, dan huwa Massimiliano Soldani Benzi. Skultur famużissimu, għal dak li huwa bronzetti, il-bronzes, matmux ġo mużaw li ma ssib xoltijaw, li matmux il-Louvre, il-Hermitage, il-Metropolitan, il-National Gallery ta' Washington, il-Victoria and Albert, dan huwa wieħed mill-ikbar skulturi tas-seklu 18. U għal Malta.
U dan iż-żewġ monumenti li qed issemmi li qegħdin Malta.
Kif kummissjonati minn Malta.
Imma kif huma jusaf mill-lat artistiku? Ta' valur, huma ta' preġu mill-lat artistiku.
Preġu kbir, dawn huma. L-ewwel ħaġa huma tardivi. Xogħol tal-maturità tiegħu għax hu beda jaħdem lejn 1790, mentri dawn huma tas-1720s. Qed tifhem iż-żonda dari huwa tas-1721 u l-Vilena huwa tas-1725 bejn wieħed u ieħor għax monument tal-da dejjem jieħu 3 snin, 4 snin biex jinħadem. Huma meqjusin, huma meqjusin bħala tnejn mill-isbaħ monumenti illi għandu dawn huma pubblikati u pubblikati fil-kotba speċjalizzati kollha fil-famuż il-Bibbja għal dak li huwa l-iskultura fjorentina u huwa ta' huwa bil-Ġermaniż, huwa ta' scholar Ġermaniż Klaus Langhart li issa sfortunata tament mejjed u jismu Florentine Baroque Plastic, li l-iskultura tal-barokka fjorentina. Hemmhekk daw għandhom quasi pride of place. Huma pubblikati bħala tnejn mill-ikbar
mill-kapolavuri
tiegħu. Issa
qegħdin
hawnhekk. Ġifieri dan diġà kien lill-Gran Maestro Zondadari li kien Toskan. Li kien Toskan meta sar Gran Mastru mill-ewwel beda jaħseb fuq il-qabar tiegħu, bat lill-ħabib tiegħu Tommaso del Bene li kien jgħix Firenze biex qed jaħparir u dak kien ħabib ta' dan iskultur Soldani Benzi u batulu il-ħadmu l-monument, ħadmu l-lokbozzi, whatever, u meta wasal il-monument Malta, Zondadari kien ġamiet. Meta raħ Vilena.
Zondadari ma damx ħafna.
Ma damx ħafna, dak dam sentejn u nofs. Meta raħ Vilena, Gran Mastru ġdid, dan il-monument, rritu jħed bħalu. U jazistu littri, ġifiri, meravigliużi, publikajtu fi ktib tiegħi Roman Baroque Sculpture. Fejn il-Gran Mastru jikteb l-ambasciatur, l-prijur tijaw u jikta Firenze li jgħidlu lo voglio più ricco, più magnifico, rridu iktar
igbar. Alla Vilena, insomma.
Alla Vilena. Issa, biex nġu l-għura Sackler Collection, kien hemm f'din il-kollezzjoni terrakotta sabiħa ħafna, allegorija, meravigliuża, tal Gran Mastru Vilena.
Kif kien dell'allegoria? Xixxuri?
Din hija, għandek il-bust tiegħu, il-bust ta' Gran Mastru, għandek il-Gran Mastru, il-figura ta' Gran Mastru u diversi figuri, diversi anġli qed iduru. Għet duru mi għaw.
Għada for granted t-sejmur il-ġenna.
Għada. Issa, li interessanti, li dik li jem fil-Sackler Collection, u li hirġa għal-beħ, iga il-terrakotta. Terġa mux il-metall minn fuq, għax il-metall ta' fuqa huwa mitluf. Jiġifieri dan li ħieġ huwa t-terrakotta oriġinali, it-tafa oriġinali, eżatt, ta' Soldani, Benzi. Jiġifieri alla folja qegħdin nitkellmu fuq Gafa, ma jiġifieri dan huwa kien importanti li ngħidu dawk li ħobbu l-internet, ovvjament idħlu ġew Sotheby's, ġew site ta' Sotheby's, idħlu fi New York u hemmhekk għandkom taraw il-lottijiet kollha fosthom dawn it-tliet lottijiet importanti ħafna.
Aħna Dr. Xibiras minn dal-programm bħalma ta' finti dejjem ħajjarna anke lil min se jsifer imur f'ċertu mużew, imur f'ċertu knisja biex jara xogħlijiet. Tajjeb li nsemmu wkoll dak li għandna Malta. Għax pereżempju meta nsemmu il-fine arts u semmejna dawna l-istatwi il-bozzetti, l-istatwi tax-xema li hemm, ħafna nies jibqgħu għaddejjem ma jkunux jafu x'ifissru. Nittamaw li dal-programm wasal biex jitfadaw fuq dawna l-esebiti. Jekk insemmu pereżempju il-Palazz Vilena jew inkella il-Konkatedral ta' San Juan, aħna nqisu l-Konkatedral bħala ġawra kollu kemm hu, imma rridu nifhmu wkoll li kull ħaġa li hemm fih hija prezzjuża. Palma semmej dawn żewġ monumenti. Jiġifieri li kieku l-bini kien mhux bini magnifiku li huwa minn ġewwa, imma hemm dawn iż-żewġ affarijiet biss. u koll huma ta' preġu enormi.
Dak li huwa skultura, f'dak li skultura, ġifieri, Malta għandha patrimonju enormi. Ġifieri, aħna ffokana fuq Gafà, imma tinsiex aħna għandna xogħlijiet ta' Alessandro Algardi, għandna xogħlijiet ta' Ciro Ferri, għandna xogħlijiet ta' Domenico Guidi, ta' Ercole Ferrata.
Tal-Bernini m'għandniex?
Tal-Bernini m'għandniex. Tal-Bernini għandna, hemm kurċi fiż-żgħir San Juan li huwa cast. Li huwa cast, right? Eżistu diversi cast mill-iskola tal-Bernini. Però f'binarija fit-tielet program, meta konna din nitkellmu fuq Melchiorre Gafà, ma ninsawx li meta il-Grammastru Cotoner kienet fi żmien il-Grammastru Cotoner, Mattia Preti kien kważi spiċċa lejn 1665 id-dekorazzjoni tas-saqaf u allura kienu waslu lejn il-kor, imma id-deċiżjoni kienet biex iġibu proġett tal-Bernini u kienu kidbu Ruma, kienu kidbu lill-ambaxxatur biex l-ambaxxatur imur u jgħid lill-Bernini jistaqsi lill-Bernini jekk kienx interessat jagħti jagħmel proġett għal-Malta. Sfortunatament għal-Malta, Bernini kien eżattament sejjer jaħdem għal Louis XIV.
Franza.
Fi Franza, għallura l-ambasċatur jikteb lura lej Malta u jgħidlu isma. Jgħidlu l-Bernini konna ninsoħ, għax dan jgħati prepara biex jitlaq lej Franza.
Sena, bess ħaġa li mhijiex fil-linja tiegħek, dan jfisser li għal-Bernini il-re Franċiż kien importanti iżjed mill-ordni, jew Malta.
Ekku, din fil-kuntest tal-Bernini. Di kienet xi ħaġa importanti ħafna. Kienet xi ħaġa politika fis-sens illi lill-Bernini kien hemm diversi prinċipijiet u diversi sovrani oħra li riduh, però l-ebda papa la ħammorru lura la l-Papa Borghese, il-viri meta ġi skoprut, kien ġi skoprert minn mill-Kardinal Scipione Borghese u mill-ewwel beda jaħdem għall-Papa Paul V. La il-Papa Barberini, Urbano VIII, qed tifhem, la il-Papa Pamfili, Innocent X, Innocenzo X, u laqqas f'dan iż-żmien Alessandro Chigi, Fabio Chigi, il-Papa Alessandro VII, Alexander VII, l-ebda wieħed minnhom marit li Bernini qatt jitlaq minn Ruma biex jaħdem għal ħaddieħor. Però li ġara u li fil-bidu tas-sittinijiet, 1660s, beda jsir pressjoni minn Louis XIV, li ovvjament kien il-re Soleil, il-re ta' Franza, li da kien jgħati proġetta l-bini tal-Louvre. U sar pressures politiċi fuq il-fazzjoni Franċiża li kienet qiegħda tinfluwenza ħafna.
Flodni?
Lill-Papa ġewwa Ruma. Lill-Papa ġewwa Ruma, l-fazzjoni Franċiża ġewwa Ruma, biex il-Papa jagħti
id-dispensa
ħalli l-Bernini jkun jista' jmur jagħmel xogħol ta' numru ta' xhur ġewwa Franza. Fil-verità nafu il ġewwa Franza, il-proġett ta' Bernini kien ħanejdulu kważi fjas, kienet nisa għalfejn, għax il-barok tal-Bernini kien differenti ħafna minn dak li huwa it-taste
tal-Franċiżi. Għax huwa kien jaħdem fuq l-istil Taljan,
il-proġett tal-Bernini għall-Louvre mbagħad ma sarx għandna volja l-Bernini hemmhekk ħalla diversi xogħlijiet fosthom l-iktar importanti huwa l-bust famuż tal-Louis XIV. Però biex niġu lura għall-Gafà kien propju minħabba kważi Franza, u li Bernini kien sejjer Franza, li l-ambasċatur kiteb lura li Grammastru għallu isma, għallu Bernini sejjer Franza, però hawnhekk għandna l-Melchiorre Gafà. U bekk daħal Melchiorre Gafà fix-xena, din ix-xena tagħna.
Xi ħaġa li ma semmejniex fil-programmi li kellna u nkella semmejniha bis-simpatiki dwar il-bust magħruf li għamel anki Gafà stess tal-Papa. Semmejnih ftit, ma tajniex wis importanza menti dan huwa importanti ħafna.
Importanti ħafna. Kif qed insemmu issa lill-Alessandro VII, Alexander VII. li huwa biex neġeni repeti Fabio Chigi, li wkoll biex neġeni repeti kien inkwizitur Malta fin-nofs it-tletinijiet fis-1630s, jiġifieri kien papa li għad il-Malta il-Malta. So, mhux hu biss, imma n-neputi tiegħu l-iktar neputi li kien iħobb, kien Giovanni Biki. Giovanni Biki huwa
ammiral.
Ekku, kien naħu eżatt l-ammiral, kien il-ġeneral tal-Papal Galleys. U kien viċin ħafna tal-Papa. Jiġifieri il-Papa kien ħadu miegħu Ruma and he was in constant touch miegħu. U da Giovanni Biki huwa dan il-famuż. Biki ta' Villa
Biki.
Ekku, ta' Villa Biki li għandna l-Falkara. Issa, nafu biċċert. Għax, kemm id-dokumentat u kemm huwa firmat ukoll li Melchiorre Gafà għamel ġim stieden fl-1667 mill-Papa biex jagħmlu bust, biex jagħmel portrait ritratt tiegħu. Issa ir-ritratt kellu jsir tal-bronz. Issa kif kulħadd jaf, skultur ma jaħdimx
il-bronzu,
ġibri inti l-ewwel taħdmu tat-tafal, ġibri sar ir-ritratt sar tat-tafal. U l-Papa, fortunatament għalina l-istoriċi, Alexander VII kien iżhom djarju. U dan id-djarju għadu jeżisti fl-arkivu segreto. U l-entri ta' meta mar Melchiorre Gafà flimkien ma' pittur ieħor Giovanni Battisto Gaulli biex jagħmlu ir-ritratt tiegħu qiegħda mniżla.
Din hija
fid-djarju tiegħu li ngħidula double session, fis-sens li inti għandek il-Papa tippoża on the one hand għandek il-pittur qiegħed ipittru u fin-naħa l-oħra għandek il-Melchiorre Gafà l-iskultur li qed jagħmel il-bust tiegħu tat-tafal.
Qed jolqod żewġ ħsafar b'ġebla waħda.
Eżatt, issa l-bust tat-tafal inti tużah biex tagħmel forma u kontraforma. U mill-kontraforma inti mbagħad tagħmel toħroġ il-bustijak tal-bronz, il-kas tal-bronz. Is-soltu, once li inti jkollok il-bronz, it-tafal inti terġa' tużah.
Tkissru jew terġa' tużah.
Terġa' tużah xi kun għadhom xarrab.
Kun għadu mejjebel, għadu tista' taħdmu bidejk.
Eżatt. Però f'każijiet eċċezzjonali u dan huwa każ minnhom, il-Papa tant oġbu it-tafal innifsu li ta' struzzjonijiet lill-Gafà biex dak it-tafal jaħmih. U dak isir allura terrakotta. U allura, fortunatament ħafna, il-bust in terrakotta, l-oriġinali tal-Gafà għadu jeżisti. U dan għadu jeżisti fil-palazz barra Ruma, fil-palazz li kien proprjetà tal-familja Chigi, u dan huwa l-Palazzo Chigi ġewwa Arriccia. Arriccia, tinsawx inti għandek Ruma, u barra minn Ruma, għall-Palestrina, għandek numru. Palestrina, mhux Palestina, għandek numru ta' villaġġi żgħar li kien hemm ġew fihom id-domain tal-familji kbar. Fosthom dan the town of Arriccia li il-Papa, il-familja Chigi kellhom il-palazz tagħhom tas-sajf biex jagħmlu r-ritreats tagħhom. U dan il-bust għadu hemm. Il-bust mbagħad tal-bronz ġara illi. Meta kien qed jinxef, għax inti you cast in bronze, u xek, u jkun il-bronz qiegħed jagħli jaħraq, u mbagħad trid ħallih jinxef. Ġara li waqt li qed jinxef qasam minn wara, kellu fold.
Tiġri
kemm il-darba. Tiġri kemm il-darba, jiġifieri t-tort jaf ikun prinċipalment ta' dak li qed jikkastjah tal-fondutur. Qed tifhem, jew għax tkun xi ħaġa beyond your control kif ngħid. X'jiġri s-soltu? Jiġri s-soltu li tħallih jinxaf u dak il-bronz serġa' tużah. Mentri wkoll tant ħassuh li kien sabiħ dan li żammuh u taw ordni li jiġi kkastjat it-tieni wieħed.
Tieni forma.
L-ewwel cast illum hemm dal-Metropolitan, New York. Il-Metropolitan Museum of Art ġewwa New York.
Ġifieri ta' terrakotta qiegħed barra Ruma.
Eżatt, Arriccia.
Arriccia.
Tal-bronz, l-ewwel wieħed tal-bronz.
Qiegħed il-Metropolitan.
Li kellu crack, hairline crack. Qed tifhem mhux
maqsum mal-laħas u bajk.
Mhux maqsum minnhom su jgħid żewġ biċċiet. Jiġifieri għandu hairline crack fuq wara. Dak qiegħed
il-Metropolitan
ġewwa New York. U mbagħad
it-tieni cast tal-bronz.
It-tieni cast li huwa l-kast li verament kellu jisir u li għandu l-istola li għadassa tad-deb, dak huwa Siena. Għax dak sara l-katedral ta' Siena, għalfej Siena, għax il-familja Kiġi, Fabio Kiġi, kien minn Siena, huma ma kienux minn Ruma, allura meta sar papa, ritjati b'donazzjoni l-katedral ta' Siena bostijaw. Fuq kollox mbagħad barra daw hemm kast oħra li naħseb li hija kast tardiva li sfortunatament issa ma nafux fejn era, ma fil-ktieb ippubblikajt ritratt tagħha.
Issa ġifieri riċenti?
Riċentement, issa ma nafux fejn.
Għax inxtrat forsi bil-moħbi?
Inxtrat fin-1930s. Jeżist il-katalgu ta' sejl ġewwa Ġermanja the Lepke sejl L-E-P-K-E. U hemm ir-ritratt tagħha, ġifieri dan għandna l-katalgu. Però min xtra u fejn qiegħda ma nafux. U jista' jkun ukoll li forsi jew inqerdet bil-gwerra.
Forsi xtra Hitler.
Forsi din inxtrat u fejn qiegħda ma nafux. Ġifieri dan huwa wieħed minn dawk il-każi fejn aħna għandna r-ritratt.
Ta' xogħol, però xogħol ma jeżistix. Jew inkella ma nafux fejn hu qiegħed.
Aħna nużaw. Nużaw il-kelma present whereabouts unknown. Fis-sens li fejn qiegħda. Nisperaw li xi darba di ħadd approċċ jew fuq xi jew.
Qabel nagħlqu dan l-intervent li se jiġu fit-tmiem dina essenzjela. Nixtieq ngħidu xi ħaġa wkoll dwar it-tpinġija li ma nafux ċertu hux vera dik it-tpinġija li hemm ixtiegħu ta' Melchiorre Cafaiole.
Hemm portrait, hemm fuq ir-ritratt fiżiku tiegħu. Hemm portrait li ġej mill-kollezzjoni Po li qiegħda ġewwa Stockholm. Tifhem u
wkoll
qiegħed irriproduċit fi ktieb dan huwa disin li tlajt narah jiġifieri ġewwa Stockholm. Mhuwiex self-portrait dan, mhuwiex self-portrait, però minnamlu.
Għax jgħidu għaw minn jgħak jgħamlu.
Minnamlu diffiċli, ma nafux. Issa dik ta' ħuħ li għattet, interessanti, li fit-testament ta' ħuħ, meta miet Lorenzo Gaffa kellu fl-inventarju ta' xogħol tiegħu żewġ ritratti ta' Melchiorre. Żewġ portraits ta' Melchiorre. Fejn qegħdin daw?
Ma nafux.
Ma nafux.
Jista' jkun li spiċċaw, jista' jkun li qegħdin moħbin x'imkien.
Jew qegħdin x'imkien għal xi ħadd ma nafux.
U laqsiq bil-valur tiegħu.
U ma nafux li huma. Però fis-seklu 19, fis-seklu 19, Giuseppe Calleja, li kien artist Nazareno, kien ukoll litografu, dan.
Minn fejn kien?
Malti. Giuseppe Calleja Malti, kien pittur Nazaren. Ġifieri wara l-barokk fi żmien il-Purizmu. U dan
għandhom valuri xogħlijiet?
Żgur, mela definitely għandhom valuri. Imma dan kien ukoll għalidulu hekk storiku tal-arti. U kien ukoll ma Hizler, ma Giuseppe Hizler, kien ukoll daw jikdbu fuq il-ħajja tal-artisti tal-imodi. U fostom ippubblikaw litografija li fil-ktieb da nużaw bħala kważi frontispizzju kif jinfetan ta' Melchiorre Gaffa. Issa, jekkux dak li ngħidulu an invented portrait, dulu dan.
Jew an artist's impression.
An artist's impression, qabdu u vvintaw wiċċu. Jew fil-verità, kienu jafu fejn qegħdin dawk iż-żewġ portraits li fi żmien Lorenzo Gaffa kienu ma nafux. Però
il-lotografija da teżisti. Għax kieku tista' tiġi dated.
Ekku, il-litografija hija tan-nofs is-seklu 19. Dik għadha teżisti hemm diversi f'kollezzjonijiet għandi waħda jien qeddarem immawmijiet minnha u ppubblikajta. Issa, if we are to work by analogy, jekk aħna għandna naħdmu b'analoġija, meta ġi Calleja biex jagħmel ir-ritratt ta' Francesco Zara u ta' Giuseppe Grech. U hemmhekk għandna litografija kemm ta' Francesco Zara u kemm ta' Giuseppe Grech, fil-każ ta' Francesco Zara intuża r-ritratt li llum qiegħed il-fine arts. Fil-każ ta' Giuseppe Grech ukoll intuża ritratt li llum qiegħed il-fine arts. Fil-każijiet tal-artisti l-oħrajn daw ma kitbux, ma vvintawx. Fil-każ ta' Melchiorre Gaffa ma nafux għax l-oriġinali m'għadux jeżisti. Imma jekk għandna nieħdu x'għamlu fil-każijiet l-oħrajn, Huwa possibbli.
Peress li huma qatt ma ħawdu, jista' jkun li ma ħawdux anke.
Li hawnhekk ma ħawdux. Jiġifieri hekk wieħed li tjara dak li bl-Ingliż nagħmluha the likeness of Melchiorre Gafà għax kien, wiċċu kif kien, forsi f'din il-litografija li min irid jara l-ktieb qiegħda fil-kontrafaċċata tal-ktieb, hemmhekk naslu viċin tiegħu. Imbagħad semmejniha xi darb tiegħu tliet darbiet. Tinsox Leone Pascoli fil-vita tiegħu jagħti dik id-deskrizzjoni ta' kif kien Melchiorre Gafà. Bħala karattru u anke wkoll jgħidilna
sajja
li kien sembrani, kellu xagħru gof, kellu għajnieh imkafati, imdaħlin il-ġewwa, jiġifieri jagħti din id-deskrizzjoni ta' Melchiorre Gafà.
Palma ta' fin jiena kellimt anke il-Dr. Mario Buħaġar.
Ekku il-professur
Mario Buħaġar dwar dan. Il-professur Mario Buħaġar għamilli dal-kumment għalli għalija il-Melchiorre Gafà l-artist Malti huwa l-uniku biex ngħidlek jew wieħed mill-uniċi li rnexxielu jaqbes it-threshold artistika internazzjonali. Kemm taqbel magħha
ma nistax ma naqbilx iktar fis-sens li Melchiorre Gafà kif wieħed jara issa mill-interess li hemm fih dan l-irkan ta' Sotheby's qed ikolli
interess li qed jiġu mid-dinja kollha?
Mid-dinja kollha, ifin is-Sackler Collection ftit huma dawk li studjawha u kellhom aċċess.
Ta' min kienet tappartieni? Il-familja Sackler?
Il-familja Sackler.
Li xrat matul iż-żmien?
Over 50 years, dan l-aħħar 50 sena l-iktar jiġifieri minn wara l-gwerra. U fi żmien fejn uħud minn l-artisti ma tantx kienu kwotati. Qed tifhem, jiġifieri.
Għamlu bargain.
Għamlu għamlu bargain. U allura peress li din il-kollezzjoni in-numru ta' nies li studjawha huwa żgħir, qed ikun hemm ħafna
interess.
U l-interess ġej minn mużewijiet kbar. U din torik ukoll il-kobor ta' Melchiorre Gafà, speċjalment qed ikun hemm interess. Kemm minn mużewijiet li m'għandhomx xogħol ta' Melchiorre
Gafà. U jixtiequ li jkollhom xi ħaġa tiegħu.
U kemm minn dawk li
għandhom ikabru.
Ifhimni issa naraw.
Mela dan
jfisser. Kaddu l-ġimgħa d-dieħla mbagħad inkun.
Mela
kif qed
tgħidilna inti dan huwa artist Malti li għamel ġieħ, mhux li għandna hawnhekk għax aħna tagħna allura nfaħruh. Imma x'vera jistħoqlu jkun meqjus bħala wieħed mill-kbar. Issa li dan twelet Malta. Wieħed mill-kbar tal-artisti internazzjonali ta' kull żmien, għax mhux ta' żmien u biss, għax ġarri rilevanti sal-lum, qed tgħidilna inti mużewijiet u kollezzjonisti kbar jixtiequ li jkollhom xi ħaġa tiegħu għal volja mhux se jixtruha berba soldi dawn imma jgħu l-flus għalihom. Imma il-valur artistiku tiegħu huwa ħafna ikbar mill-valur tal-flus.
Inti waħda mill-ikbar exhibitions tal-iskultura barokka li kien hemm is-sena l-oħra kienet ġo Los Angeles, ġo l-Getty, u kienet fuq il-xogħol li sar Ruma fis-seklu 17, u Melchiorre Gafà kien rappresentat hemmhekk tajjeb ħafna
ġifiri għandna tassew għal xiex niftaħru bih. Mhux vera. Jiena Dr. Xiberras nirringrazzjak għal-ġina sensiela li tajtna, fonti ta' informazzjoni mhux biss dwar Melchiorre Gafà imma anki dwar artisti oħrajn dwar dak li kien qiegħed iseħħ fid-dinja artistika poġejn f'kuntest tajna ħjiel anki lill-semmija tagħna fejn għandhom imorru biex jaraw ix-xogħlijiet tiegħu ħalli apprezzawh. U nista' ngħidlek li semmija apprezzawh mill-kummenti li kelli. Semmija ħadu vera gost li għamilna sensiela fuq artist wieħed daqshekk iddettaljata u li ħareġ daqshekk tarif li issa meta nsemmu lil Melchiorre Gafà inkunu qegħdin nifmu li mhux paroli fil-vojt u mhux tifħir bla valur imma tassew jistħoqlu li jkun meqjus bħala ġenju Malti fil-barokk Ruman. Grazzi ħafna anki tal-impenn tiegħek li sibt il-ħin tiġi hawnhekk għal dawn il-programmi biex inkunu nistgħu nitkellmu dwar Melchiorre Gafà il-bniedem li lilek tant jintrigawk u jinteressak u li se tibqa' tfittex dwaru għal-min jaska mil-sena.
Nispera.
Mela, jina nir-ingrazzak għal-darbohra dakin l-axar darba li kena maħna l-Dr. Kiċi Berras li huwa senior lecturer fl-Università ta' Malta fejn tidħol l-istorja tal-arti f'pajjiżna. Din għal-mużika verament sabiħa hija l-mużika ta' Beninio Zerafa li qiegħda takkumpanja dan il-programm iżda iżjed tard aħna nisimgħu il-mużika ta' Francesco Azzopardi li laħaq warajh sew mar jistudja f'Napli warajh u anke laħaq warajh bħala maestro di kappella u għandu mużika verament sabiħa. Mela, dan huwa l-aħħar programm dwar Mercure Cafe u bħalma tilkom fil-bidu aħna se nippruvaw nagħtu xi tarif dwaru tiġa tilkom li waqt wieled il-Birgu fl-1636 kien id-disa' minn għaxar wild ta' Marco u Veronica Gafa. Għamduh fil-21 ta' Jannar tal-1636, jiġifieri mal-ewwel ġie Mammet u taw l-isem ta' Marcello. U jekk tiftakru fl-ewwel programm konna għadna l-isem meħ Marcello bħala tifkira ta' ħuh ikbar minnu li kien miet tarbija. Madankollu kulħadd kien jafu bħala Melchiorre. U sal-1658, jiġifieri sa 22 sena wara, minn daw l-għaxar uliet ta' Marco u Veronica kien fadal ħamsa bisħajin. Dawna kienu Giuseppe li sar Dumnikan, Grazio, Giovanni, Maria, Melchiorre u Lorenzo, li kien il-perit famus. U palma tafu ġimma li għaddiet aħna tkellimna ma' Claude Busuttil dwar Lorenzo Gafa, dwar hu Melchiorre Gafa, u għandi xi tarif ieħor dwar il-Knisja taż-Żejtun li m'għaddejn iżrak il-programm u se nagħdihulkom issa. Il-Knisja taż-Żejtun, il-Knisja Parrokjali taż-Żejtun hija fuq disin fuq pjanta ta' Lorenzo Gafa tal-1692 hija waħda mill-iktar knejjes sofistikati u rfinuti li għamel dana l-artist magħruf hu Melchiorre. Il-faċċata hija mqasma f'seba' partijiet. U għanda din għal-knisja waħda mill-iktar korsijiet għan-nofs wisajn li għaw fil-knejjes barokki Maltini, ġifieri hija knisja spazzjuża u mhux ta' bxej tissejjaħ ħafna drabi bħala l-katedral tan-nofsinhar hija kif għadna disin ta' Lorenzo Gafa. Għandna il-pilastri doriċi li iżejnu din għal-faċċata, imma il-kampnari għandhom l-ordni Korinta. Mbagħad hekk inħarsu lejn din għall-Knisja naraw it-torrijiet li jħarsu lejn il-Punent lejn il-West huma itwal u iktar eleganti sa ħansitra minn dawk ta' katedral tal-Imdina. Il-belfries huma ogħla, huma irqaq u jirriflettu l-features arkitettoniċi tal-faċċata. Mbagħad din għall-Knisja ovvjament fiha il-koppla majestuża li probabbilment reġgħet inbniet peress li kien sarila xi ħsara. Mela dak huwa tarif dwar din għall-Knisja ta' Żejtun mibnija mill-Lorenzo Gafa hu Melchiorre Gafà li kien il-protagonista ewlieni tal-programm tagħna, ma kien it-tarif interessanti, semmejna ħafna krejjes jiena u Claude imma l-Knisja taż-Żejtun ma semmejniex allura tajjeb li tajt dana it-tarif. Mela ħa nerġgħu morru lura għal Melchiorre għadna fi programmi li għaddew. Wara li smajna l-lum lil-Dr. Xiberras jatina tarif anki dwar xi suġġetti oħrajn li konna għadna ma trattajniex dan il-programmi, ma konna smajna lil-Dr. Simon Merċija pereżempju jgħidilna li mill-ktieb tiegħu from a rural livelihood to a cosmopolitan vocation, mill-paper tiegħu li deret fil-ktieb il-meritensju Mamur iddedikat lil-Monsignur John Azzopardi, dana għalinna li l-familja ta' Gafà kienet bdiet fil-raħal bħalma kien jiġri normalment, imma mbagħad bil-mod il-mod dina spostjat ruħha dejjem fil-ħula ikbar minn fejn kienet oriġinat. U eventwalment Marco li kien missier Lorenzo spiċċa l-birgu. U fil-fatt dana Marco li kien msejjaħ jew magħruf bħala maestro jew inkella Mastru Marco kien artiġan magħruf ħafna, kien jipprattika is-sena tal-ġild, aħna konna għadna ta' skarpan, imma iktar tagħmel sens hekk ngħidu is-sena tal-ġild għaliex ma kienx jagħmel żraben biss, imma kien jaħdem l-affarijiet tal-ġild. U kien jipprattika din is-sena fil-belt tal-birgu. Il-belt fejn trabba u għax it-fajjel Melchiorre kienet belt kosmopolitana, belt marbuta fil-qrib ma' kull aspett marittimu, belt li qabel man bina l-belt kienet meqjusa bħala il-kunvent glorjus tal-ordni ta' San Ġwan ta' Ġerusalem, da metek għal 30 sena sħaħ, għax hawnhekk waslu fl-1530 u l-belt bdiet tinbena. Il-ġebla, l-ewwel ġebla tal-belt poġġiet l-għada sena wara l-assedju ġifri 1566, allura għal 36 sena sħaħ il-birgu kienet il-post fejn kien marbut ma l-ordni, sakemm imbagħad it-trasferixxi truħa lejn il-belt. U sa dan it-tant, peress li kienet belt marittima, belt li toffri ħafna u ħafna skop għall-artiġani u għall-artisti, ħafna nies li kienu jipprattikaw xi artiġanat kienu imorru jgħixu il-birgu u fl-inħawi tal-port. Għax hemmhekk kien hemm ħafna post għall-atmosfera kreattiva u artistika. U fil-fatt dana kien l-ambjent li wassal lil Melchiorre Gafà biex isir l-artist li hu, kien għadu naqra ta' tfajjel, kien anki jaħdem ta' skalpellin, kien hemm familja l-isla li kienet magħrufa ħafna, u mbagħad eventwalment spiċċa biex mar Ruma u minn hemm bdiet l-istorja tagħna. Ix-xogħlijiet li wetta meta mar Ruma sewa l-Malta sewa l-postijiet oħra. Sfortunatament dana Melchiorre Gafà miet feta żgħira ħafna. Kieku min jaf kem kien jagħtina iktar xogħlijiet imponenti u sbieħ. Imma minn dak li għadna fil-programmi, minn dak li qalilna Dr. Kiċi Berras u minn dak li qalulna wkoll mistiedna oħra, il-kontribut ta' dan l-artist kien wieħed enormi u anki jekk ma tanix ħafna fil-kwantità, żgur tagħna ħafna fil-kwalità. Nifqgħu hawnhekk fuq Melchiorre Gafà waqt li għal darba oħra jiena nirringrazzja lil Dr. Kiċi Berras għat-tarif ma vera minn dettaljat li tagħna għaliex issa irdu ngħaddu għar-rokna tal-mużika.
U fil-fatt illum se nagħlaq bil-mużika ta' Francesco Azzopardi, però l-ewwel se ngħidu xi ħaġa dwaru. Dana twelet Malta fil-5 ta' Mejju 1748, kien kompożitur, teorista u għallim fit-tradizzjoni Taljana u kien jgħix f'Malta fit-tieni nofs tas-seklu 18. Kien ukoll maestro di kappella tal-Katedral tal-Imdina fejn wera it-talent mużikali kbir tiegħu meta kiteb ħafna mużika għall-liturġija sagra. Kiteb quddies, salmi, antifoni, innijiet, kiteb iktar minn tedejhom wieħed u kiteb ukoll oratorju famuż La Passjone di Cristo fuq test ta' Metastasio. Tajjeb li jekk forsi dina l-partituri kollha għadhom jeżistu xi darba nerġgħu nisimgħu dana l-oratorju magħruf La Passjone di Cristo ta' Francesco Azzopardi għaliex il-mużika tiegħu bħalma sejrin tisimgħu iktar l-qudiem hija mużika mill-iktar fina. Meta kellu biss 4 snin mar Napli biex hemmhekk ikompli jiżviluppa talenti mużikali tiegħu. Indbat fil-Konservatorju San Onofriu u jaħsbu li aktarx kien Nicolò Piccinni li kien l-allim tiegħu fil-kompożizzjoni. Studja wkoll ma' Carlo Cotomacci u ma' Giuseppe Doll. Reġa' lura Malta fl-1772, imbagħad sena wara reġa' mar Napli u hemmhekk biex ikompli l-istudji tiegħu dak is-sena imma ġi offrut il-post ta' organista mill-isqof ta' Malta, Monsignor Pellerano. U dan għal-post, dan għax-xogħol, peress li kellu għatta privileġġi imma anki dmirijiet marbuta mal-katedrala, għax huwa jsir maestro di kappella jekk jaċċetta li jagħti ngħidu aħna lezzjonijiet lill-kantanti tal-kappella, naraw li Azzopardi sar id-direttur tal-kappella tal-mużika li kellha il-katedral. Tajjeb li ngħidu li il-katedral f'dak iż-żmien 1773 diġà kellu l-iskola tal-mużika tiegħu. Aħna smajn nisimaw ħafna xogħlijiet mill-aqwa ta' dana il-kompożitur, xogħlijiet li tajjeb ngħidu reġgħu ġew rikostruiti fejn kien hemm il-ħtieġa u anki re-recorded għaliex huma xogħlijiet verament sbieħ. Francesco Azzopardi miet ir-Rabat fis-6 ta' frar 1809, kien ġuvni baqa' maż-żewġ ħadd, anzi ddedika ħajtu għal Alla u għall-mużika. Huwa mitfun fil-katedral li tant kien ħobb għaliex fil-fatt huwa kien l-ewwel maestro di kappella li ġi onorat bi plakka tal-irħam għall-memorja tiegħu fil-katedral ta' l-Imdina. U dana kif qed ngħidu onur kbir għal dan il-bniedem li l-mużika Maltija għolija f'livelli verament għolija u kbar. Għan nisimaw mill-xogħlijiet sekolari tiegħu mhux minn dawk li kitab għall-Knisja ma' xogħlijiet sekolari wieħed minnhom. Fil-fatt se nisimgħu issa mill-xogħlijiet sekolari tiegħu Sinfonija in Re li hija n-numru 22 li kompona dana il-kompożitur. Din hija recording li għamel Sur Mast Joseph Vella, Fondazzjoni Memoria Kulturali Nazzjonali, is-sid volum. Din huwa is-sidi li minnhom qiegħda noħdilkom dina is-Sinfonija in Re tal-kompożitur li ħanispiċċa bih illum, ġifieri Francesco Azzopardi li jgħix bejn 1748-1809. Thank you. Bek sinjurina wasalt fit-tmim ta' dina is-sensiela li niżlet tajjeb ħafna magħkom Melchiorre Gafà, ġenju Malti tal-Barokk Ruman. Nirringrazzja ovvjament lill-Dr. Kiċi Berras li kien l-iktar bniedem importanti din is-sensiela li kien huwa l-espert li tagħna tarif dwaru. Imma rrid nirringrazzja wkoll lil dawk kollha li taw kontributi jew ieħor billi ġew jitkellmu f'dawn il-programmi billi parteċipaw dan il-programmi. Nirringrazzja lilkom is-semmija għal kummenti verament interessanti u apprezzativi li għamiltuli għadina sensiela, kienet sensiela li biex najdilkom id-dritt meta ħloqnija konna dubjużi kif se nispiċċawha, imma bqajna dejjin sal-aħħar bl-istess momentum u bl-istess freskezza bħalma smajtu anki lill-Dr. Kiċi Berras illum jitkellem dwar attwalità xi ħaġa li qiegħda seħħ issa anki fl-Amerika fejn jidħol Melchiorre Gafà. Nixtieq nirringrazzja wkoll jiena lil Ditta D'Amato li mhux l-ewwel darba li tatni il-mużika għal din is-sensiela tatni CDs. Allura ta' dan jiena nirringrazzjat CDs ta' Ditta Naxos li intoġbu wkoll ir-rokna tal-mużika u ovvjament nirringrazzja t-tekniċi li kelli miegħi matul 18 il-programm ta' sija l-wieħed. Ġifiri kenna biċċa xogħol mhux ħażin, sew li kien it-mizzi kif ukoll lil Carmelo Grech li kien miegħi għal propju għall-aħħar programm dina sensiela li issa silejn se tispiċċa għall-aħħar darba. Melchiorre Gafà, ġenju Malti tal-Barokk Ruman. Joyce Gulajmir tirringrazzjakom.
Għadkom kemm smajtu Melchiorre Gafà, ġenju Malti fil-Barokk Ruman. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.